eta aurrera jarraituko dugu Bilbo Hiria Irratian dagoeneko prest daukagulako gure lehenengo gonbidatua ohikoa den bezala, ostegunetan argi astekariarekin bat egiten dugu eta jada prest daukagu telefonoaren bestaldean Gorka Argiatik. Eguerdion, Gorka.
Baita zui ere, eguerdion.
Eguerdion. Bueno, presaude, bueno, mai berria daukagu eta hemen txegabiltza ikasten oraindik ere, baina, bueno, ematen dut, dena ondo egin dugula, beraz, gu posten gara eta entzulea ere ziurrasko postuko dela. Bueno, astekaria daukagu eskutartean eta ohikoa egiten dugun bezala Gorkarekin bidelaguna izaten dugu ostegunero eta ostegunetan argiak dakarrena ekartzen dugu. Hiru gai hautatzen ditugu eta beti bezala portadatik abiatzen dugu, azaletik. Eta, bueno, zertan da deskolonizazioa titular hori irakur dezakegu oraingoan?
Hori da, bai, Kanaki herriari buruzko reportaje egin digu Genova Beroko Irigoinek. Kanaki herria, bueno, ez dakienaren zat, eta bereziki, Frantziako estatuak eskutatu egiten duelako, baina are gutxiago Hego Euskal Herrian, aipatu ere egiten ez den herri kolonizatu bat da. Frantziak kolonizatu zuen duela 172 urte. Irla txiki bat dela esako genuke, Australiaren eta Zelanda Berriaren tartean dagoena, Ozeano Pazifikoan, 300.000 herritar inguru ditu, 18.000 kilometro kuadro, bueno, alako Irla bat, Frantziak kolonizatu zituen asko eta asko bezala, bueno, Ozeano Pazifikoan, eta bueno, bere interesetako, negozio ugaritarako esplotatu duena muturretaino, lurretik hasi eta esklabuzaraino, ez? Bueno, Kanaki herriak segitzen du oraindik ere Frantziako administrazioaren pean egoten. Frantziak esan aldu aspalditik alako negoziazio bide bat abiatuko zuela eta bueno, egia esan 40 urte pasatu dira elkarrizketaren bidea, Frantziak ala deitu zion elkarrizketaren bide hori abiatu zenetik 40 urte negoziaketan eta iazko maiatzean giroa benetan gogortu egin zen Kanaki herriak bueno, alako iraultza bortitz bat abiatu zuen, Macron presidenteak larrialdi egoera ezarri zuen eta bueno, joan den urteko maiatzean sekulako desastrea iraultza gogor bat egon zen, bueno, etzen azkenerako ia zeretzean geratu, ze Frantziako gobernuak eskua bortitz sartu zuen eta militarrekin eta beste atxilotuak ugari izan ziren, atxilotuak gainera metropolira eramaten zituzten 160.000 kilometro ingurura eta bueno, alako eztabaida guztiaren erdia, pixka bat girua berriz ere badator baretuta, baina reportaje honetan bai egin nahi genuen, bueno, orain arte zer emanda eta bueno, zer etor daiteke, bai egia esan espero daiteke ezer gutxi etorriko dela. Naiz eta Macronen gobernu berrian, oraingo Bairuren gobernu berri honetan baden aldaketa bat, izan ere badute Frantzian ministro bat, itxasoz harakoko ministroa deitzen zaiona, bada ministerio bat, hori Frantziako mugetan, itxasoz harago lan egiten duena.
Badutelako hortu beste Martinika eta ez dakitzen maleku oraindik ere kolonizatuta.
Eta horien kontrola mantentzeko dago ministro bat, eta ministro hori da, hemen ere ezagutzen dugun Manuel Valls, gogoan izango dut bate baino gehiago, kestaneko gobernu gautezkunetara, eta ere
aurkeztu zan, egia?
Sarkozirekin ere izan zen ministro, Frantzian, bueno, honek 1000 buelta eman ditu, amaitu du, horren kargu izaten eta duela gutxi Kanakin izan da, nolabait ere pakeak egiteko, ez, ohiko izaten da, gobernu berri bat sartzen denean, bueno, ardura horiek dituena, biltzen dela egiten dutela alako bilerak, adeitasunez eta esan ez, orain arteko egoera hobetzera nator, eta azkenerako egiten duzuna da, aurreko egin zuena, baina okerragoa, kasu askotan, ez, honek egin ditu bilera batzukan, eta bilera horietan, presente egon den, askatasun nazionaleko fronte sozialista den alderdiko, Kanaken alderdiko diot kanpo harremanen idazkaria da Mikel Forrest eta Genova Beroko Irigoinek berekin hitz egin du, pixka bat egiten digu alako analisi bat, Parisekiko elkarrizketa mahaiko kide da, Kanakiko gobernuko kide ere bai, eta bueno, berak askapenari lotuta aipatzen du, ez badagola independentzia gozea aspalditik, bereziki Irland bertan gotortu badagoen independentzia nahi gose handi bat, zeren erreferendumak bai egin dira, baina beti egin dira Frantziak aginduta, eta berak nahi zituen terminotan, esaterako egon zen erreferendum bat COVID pandemia bete-betean, 2021ko abenduan sekulako kolpea jasotzen ari zenean Kanakierria, eta Frantziako administrazioa bezartzen, venga, orain egingo dugu erreferenduma. Bueno, independentziaren aldeko taldeak esan zuen, ez da horren momentua proposa, jende asko ari da hilzen, jende asko hilda eta pertsona horiekiko errespetuz, da ez da momenturik onena egiteko, bada, bueno, Macronek aginduta orduan txekin zen, independentisten alderdiak esan zuen, ba, bueno, abstentziora joko zuela, eta abstentzio izan zen 160tik gorakoa, eta hori, apenas ikusten den hauteskunde alako referendumetan apenas ikusten den datu bat da, hemen bai ohitua gaudela 140eko abstentzioak izatera, baina bueno, han apenas ikusten da alakorik, eta bueno, ikusten da badagoela independentzia goze bat, baina gertatzen da ere, ba, pobrezia azkeneko hamarkadan asko areagotu dela, esplotazioaren poderioz, ba, han jende askok ez dauka lanik, ezin independizatu, lan problema handiak daude, etxerik gabe, lanik gabe, jakirik gabe, ba jende asko pobrezia muturrekoan, gero eta pobrezia handiagoan murgiltzen ari da, eta horri konponbidea bilatzeko, ba, bueno, independentisten alderdia indartsu dago, askotan fokoa jartzen da, orain bereziki azken aste honetan, ez, Groenlandian gertatzen ari den mugimendu guztiarekin, estatu batuek eskua gainen jarri dutelako, baina Kanaki herriarekin gertatzen ari dena, eta Frantziako administrazioaren esku zabar hori, ba benetan lotxagarria da, eta erreportaje honek argitzen du zertan den kontua.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortzi, azalera eraman duzuen gaia, eta barruan, ba, artikulua, ez, kontatu diguzun bezala. Elkarrizketa bat ere aipatuko dugu, gaurko errepasu honetan, Leire Amenabar Labarrabetzuar gazteari eginikoa, ez da? Daniel Sarrugartek eginiko elkarrizketa, ekarri nahi diguzu.
Hori da, bai, Larrabetzuar gaztea ari da, bueno, psikologia ikasketak egin ostean, ari da masteren ondoren, doktoretza tesi bat egiten Euskal Herria harrera herria izateaz, uste dut, eta erkerrezketa irakurreta, ba, ematen duela, ideiak eramaten dituela beste marko batera, ez da bai daia esan, komplexua da, bereziki, azken boladan, ez, jarrera reakzionarioa gaipatzen ditugu, fasismoaren partetik, inmigrazioaren kontrako mezuak eta bar, eta bueno, hor, euskaldun zenbaitzuk, bai, esango nuke ikusi dutela haien burua, haien kultura mehatxaturik, ez, azaldu dira pintaketak edo pankartaren batere bai han edo hemen, etorkina kanpora, nolabait euskara zidatzita laguru batekin, ba euskal kultura ere kaltetu dezakelako etorkinen etorrerak. Bueno, saiten du elkarrezketan, ez da baiet edo ez da jakina erantzun errezik, eta horretan sakontzen ari batezian, bueno, nola, guk bai, ez, ikusten da, Euskal Herriak, euskal kultura, ba, kultura zapaldua izanik, ba, bueno, alako militantziaz esatea beti, ba, euskaraz eta euskal kulturaren buelta mugituko naiz, baina etorkinak etortzen ere askotan gertatzen dela, ez alako ukapen, retxazo moduko bat sortzen dela, sor daitekela, eta azkenerako euskaldunekin soilik komunikatzen mugatzen garela, propio eginda euskara eta euskal kultura sustatzeagatik. Horrek ez ote duen harrera herri izaera hori, eta Euskal Herriak, euskaldunak akaso ezkerretik, ez, esaten duena, ez, harrera herria bagara, jarrera reakzionarien kontrakoa jakina, baina era berean euskal kultura babesteatik zer egiten dugun, ez, pixka bat, bueno, hori guztia balantzan jartzen du, eta benetan elkarrizketa uste dute biziki interesantea dela, ba bueno, egiten dituen hainbat kontuen artetik, ez, berak badio deseroso sentitu behar dugula, bi parteok ikuspegi intersekzionala mantendu behar dela, eta bi parteak elkartu behar direla, biak egon deseroso, eta bueno, horren gainean bai hitz egin, zeren, bueno, azken inkesta soziolinguistikoaren arabera, 112 hitz egiten da Euskara Autonomia Erkidegoan euskara, eta Euskara Autonomia Erkidegoan bertan badira 120tik gora hizkuntza, hizkuntza hoien kaleko erabilera oso oso urria da, bueno, euneko biren bueltan asko hortatik bera, euneko amabian dago euskara, jakina, euskara sustatzea ere, helburutako bat da, baina nola egin, ez? Ba, bueno, zerretzera erakurtzen duenak, hainbat pista, jakina, ez dago gidalerro zehazik, ez dago bide horri erabatekorik, baina gogoetatu nahi duenak, uste dut hemen gako batzuk jaso ditakela.
Gai konplexua, baina on hortxe esan dakoa gako batzuk hartzeko ez, eta ausnartzeko bidea ematen digu elkarrizketak. Kultur tartera salto eginez, ba, podcast bat aipatzen duzuen, Nadie hablará de nosotras podcasta, ez? Horren inguruko artikulua ere irakur dezakegu argian.
Bai, Cristina Betena eta Lara Gil Madrildarrek egiten duten podcasta da, pertsona lodiek lodiak izateagatik bizi izan duten eta oraindik ere bizitzen duten indarkeriaren inguruan teorizatzeko espazio batela diote podcasta, Nadie hablará de nosotras eta bueno, aktivismotik ez lodiek urteak daramatzatelako lodifobia zausnartzen, umorea egiten dute baina beti izaera kritiko batetik. Bueno, ibilbidetxo bat azkenerako badu, ez? 2021 bateko azaroan hasi ziren podcast hauekin. Bueno, Cristina Betenak hitz egiten digu hemen artikuluan, berak podcastean gehiago egiten du arlo pertsonaletik, eta Lara Gilek bere kideak bestalde, ba ikuspegi teoriko batetik gaia maila akademikoagoan landua duelako. Bueno, askotan hitz egiten omen dute podcastean, ez, ba, lotxaz, erotikaz, indarkeria medikoaz, mediatikoaz ere bai, familia eta feminismoaz, bueno, alako podcastek, ba, bueno, izan dezaketelako publiko bat, izan daitekena, ba, bueno, lodia dena eta loditasunean aktivismoa dena, baina hortik kanpo ere jende andana gerturate omen zaie, eta biran ari ziren Nafarroan, martxoaren 29an beste ba Oteizan izango dira taula gainean podcast emanaldi bat egiten eta orokorrean mugimendu lodiak eman dituen urratsen emandako ibilbidearen inguruan mintzatzen, ez? Berak hemen protagonistek badiote ba diskurtso gero eta punkagoa duela loditasunaren mugimendua ondo esan da. Esaten duela, ez, berak irainak edo entzuten dituenak, berak ez dizula irainarekin erantzungo baizik, eta seinalatu egingo zaituela, indarkeriaz jokatzen ari zarela esango zaituela, eta publikoki behin eta berriz seinalatuko zaituela, ez, jarrera punkagoa eta aktiboago bat, ez, unean unekoari erantzunez baizik, eta era orokorrago batean. Bueno, podcastak Olaia Garaialdek idatzi du artikulu hau, eta aipatzen du, ba, bueno, badituztela podcastean saioak argaltzeko sistemaren inguruan, dietaren inguruan, ba, bueno, oso maila personalean ere hitz eginda, ba, aipatzen duten, nola, 80. hamarkadaren bukaeran, 2000. Hasieran, bazegoela, ez, gorputz mota bat, moda bat, ba, gorputz argala, begizuloak, azal zurbila izatearena, ba, bueno, holako etzena dietan sartzen zela eta bueno, oso bueno, oitu xamar edo dagoela ez jatea, ez? Aiuno luze xamarrak egitea eta bueno, horren guztiaren inguruan, ba badituzte podcastak emanaldian ere aipatzen dute, beraz, ba aipatutakoa zita horietako bat Nafarroa garaian Oteizan egingo den show horietako bat.
Bueno, ba, hortxe ere beste gai bat topatu dezakeguna argian, astekaria da, eta hainbat kontu gehiago biltzen dituzue, astero bezala, guk ona, tarte honetara, hiru ekartzen ditugu, hoiezek aipatu nahi genituen gaurkoan, eta datorren astean, ba, berriro bat egingo dugu argiarekin.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur!
Agur!